Campus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi li tratta dwar nisa marufa all'esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom. Jiena Pauline Dimek għal darb'oħra qiegħda magħkom biex niddiskutu mistika mara. U din id-darba għandna mistika tassew interessanti għandna lil Simone Veil li forsi fostna l-Maltina da miex daqshekk magħrufa. Imma miegħi għandi espert fuq Simone Veil, għandi lilek Tyron Grima nilqgħu għal dan il-programm li wasalt biex tlesti dottorat dwar Simone Veil. Għajdinna ftit fuq kif beda dan l-interess tiegħek fiha din il-mara.
Kif fatt inti Simone Veil hija personaġġ li Malta ma tantx hija magħrufa sfortunatament. Fil-fatt sa ftit snin ilu laqsin stess ma kont naf biha, ma kont smajt biha. U meta kont qed nagħmel il-postgraduate tiegħek fil-spiritualità fil-fakultà ta' teoloġija, wieħed mill-letturi Father Charlo Camilleri, kien semmija. U un passo, ma tantx kien daħal fid-dettall dak il-ħin, imma taf inti tkun qed tuħu noti u kien hemm ċertu affarijiet li ħajruk mortu radar, għamilt iktar riċerka, at that point mhux wisq fid-dettall, però interessat imħabba l-fatt li minn banda għandek personaġġ kif naraw aktar quddiem li nistgħu nikklassifikaw bħala kontroversjali. Ma kienx lan tagħha tkun kontroversjali, però hi kienet dak iż-żmien u għadha llum. U tibqa' kontroversjali. Però fl-istess ħin għandek vjaġġ spiritwali tant huwa affaxxinanti, tant huwa profond, Simone Veil tappartieni għall-iskola apofatika tal-ispiritwalità fejn jitlu ħafna l-elementi ta' darkness, l-element ta' detachment. Sa ċertu punt ifier tkompli fi tradizzjoni ta' San Juan ta' Salib, Santa Teresa Tavila, Santa Teresa tal-Issier. Imma fl-istess ħin hemm dan l-element kontroversjali, forsi iktar ħaġa li wieħed kważi xokja ruħu meta jismaħħaw fil-fatt nasib dik kienet iktar ħaġa li intrigatni, kienet li din kważi ħasset sejħa li ma titammitx, li għalla kienet sejħila biex ma titammitx. Forsi tiktar tart fija dil ħaġa.
Forsi tajjeb tajġinna ftit fuqha bħala persuna naqra background anke biografiku.
Anke biex nippressjaw għal vera. Mela Simone Veil twildet fl-1909 fi Franza f'Pariġi. Ġo familja li kienet l-Udija, però mhux ma kienux jipprattikaw il-familja immedjata tagħha. Ovvjament qed nitkellmu fuq żmien fejn ħafna affarijiet kienet jiġru fl-isfond fuq livell politiku, fuq livell ta' żvilupp tal-arti, tal-filosofija, eċetera, eċetera, daw kollha kellhom impatt fuq ħajjita. Anyway, u allura familja tagħha kienet familja kolta ħafna, hu eventwalment kellu jsir mathematician kbir ħafna.
Missiera tabib,
eżattament, jiġifieri ovvjament kienu familja immersed fil-knowledge. Issa li ġara Simone Veil meta kibret, xovent nagħti l-highlights jisu tal-ħajja tagħha, iggradwat fil-filosofija u minn hemmhekk bdiet hi tgħallem fl-ekwivalenti ta' sixth form biex niftehmu.
Għax teacher isu kienet il-karriera tagħha bażikament.
U kellha dejjem interess l-aspett filosofiku fir-reliġjon, però hi ma kienx prattikanti, jiġifieri ma kienx ippratika l-ebda forma ta' reliġjon. Issa, li ġara, ovvjament qed nitkellmu sa tadda żmien it-20s u t-30s jiġifieri anke fl-isfond għandek ħafna żvilupp fejn tuħol is-soċjaliżmu u Simone Veil kienet ħafna interessata fil-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Kienet tisieb ħafna strikes dak iż-żmien anke jekk hi suppost bħala lecturer mhux suppost kellha tagħmel hekk, allura diġà għandek lecturer impiegat mill-istat li tjusem daw l-strikes. Mara, f'dak iż-żmien ovvjament was frowned upon. Però kellha l-prinċipji u ma kienitx titbiet minnhom. Però minkejja daw l-affarijiet kollha xorta ħassett ma kienx qed tagħmel biżejjed. Allura din waslet biex tuħu deċiżjoni radikali, fossi ħafna deċiżjoni radikali li ħadet f'ħajjita, li tagħmel sena unpaid leave u taħdem inkognito ġo fabrika. Fri ħadd ma kien jaf ġo fabrika min kienet li kienet lecturer.
Ħadmet ma' Renault qed nagħmel reklam.
Eżattament. Kont ħanni vitalizem, imma fil-fatt ħadmet ma' tliet fabriki differenti f'dik is-sena. Issa ovvjament irid niftakru li taħdem ġo fabrika, jien ironikament kien esperjenza ħadem ġo fabrika. Kont tagħmel postgraduate tiegħek fit 2000 Ingilterra, kont tagħmel ċar kien darbet fil-ġimgħa klezzjat naħdem ġo fabrika u kol kien l-esperienza tal-biza fit 2000, li tellhom fi 1930s fil-kondizzjoni tal-ħaddiema ma kinux kif kienu ma issa. Fil-din bażikament spiċċat wara sena burnout totali f'sitwazzjoni mhux tajba.
I kienet marradija, mhux vera.
I kienet fraġli ħafna bħall-persuna kienet ħafna fraġli. Allura, biex kompletax at that point in time faqgħet il-gwerra ċivili Spanjola. U il kella tendenzi kienu left wing sa ċertu punt għax anka il-Marxizmu kella ħafna kritika fuq. Però she was a leftist rather than a rightist. U Mikel kienet a pacifist xorta li ċidit titħol fil-gwerra ċivili Spanjola biex tagħti kontribut tagħha. Però hi kienet klamzi ħafna. Għal kien aneddot li għustus ħafna tant kienet klamzi.
Tal-bagalja se tajdinna li tal-Franza ġran.
Tal-koldrin li tant ma fdawx li tmur tiġġielet li l-ewwel ġurnata. Allura sma ħoħseb it-tisir, sa sa t-tisir ma kienet għala fil-verità. Imma allura din spiċċa tant għamlet diżastru li waqgħet il-koldrin fuq saqajja fir-iżejt
jaħraġ
din fil-verità u nħarqet u spiċċat l-isptar.
Jiġri weġġat flok fuq il-kamp tal-battalja biex ngħidu hekk. Weġġat fuq il-ċina.
Minn ġurċina biex ngħidu hekk.
Il-każ ieħor tal-bagalja biex ngħidulhom fi Franza ġar, jew l-Ingilterra ma nafx eżattament imma kellu x'jaqsam mal-underground franċiża. Kellha xi bagalja mimlija dokumenti u nfetħi tilha x'imkien taru l-karti kollha u kellha toqgħod tiġbor il-karti kollha u
Jaf marsej, bġed nizbalja. Insomma, da pointi ta' meġenturi taħħa għalula sma, tinkwetana ħafna, trit istriħ mori vjaġġa, u għek dittamil, bitti vjaġġa minn posta l-liħor. Ommek, fibdew l-ewwel esperienzi taħħa ta' natura mistika, l-ewwel waħda kien ġol Portugal, kienet daħle ġo villaġġ pittos kombinazzjoni villaġġ dej il-bahar fejn kien hemm xi purċissjoni ta' natura reliġjuża jista' jkun bħall-purċissjoni li konna Malta u semat mużika tipika Portugiża reliġjuża jista' jkun kien fuq l-istil tal-fado wkoll. U hemmhekk għamlet statement vera qawwi u miktub dal-statement f'ħafna mkitbit tagħha fejn tgħid ħasset affinità mal-Kristjaneżmu għax il-Kristjaneżmu huwa reliġjon tal-iskjaf. Issa, forse namlu parentesi un-nispiegaw għadin, għanzegħin t-idder kontroversjali, xie t-tejt bija. Issa, Simon Vilti, li aħna pal-Lanzara, unik għandek influenza ta' San Juan ta' Salib. Aħna, mux pal-Lanzara, pal-abnedmin, first and foremost, għanna l-attachments ta' għana. Da' fin-natura umana li aħna għanna l-attachments. Issa, ek kif aħna din immaturaw psikologikament u spiritualment, daw l-attachments, daw l-irbit, biex ninħelsu iktar, biex ninkbru iktar spiritualment, iridu ninħelsu minnhom. Għax kif jgħid San Juan tas-Salib, anke kif ikollok a thin thread, xorta waħda jgħid attach to xek. Issa ovvjament dak huwa l-istat idilliku jew idealistiku li ma jkunx hemm attachments, dimek li aħna għadna fuq dil-art, xi forma ta' attachment ħajkollok. Hence, il-konklużjoni tagħha li aħna dejjem ħankunu skjavi. Issa jekk inti ħatkun skjaf, mela l-aħjar ħaġa tkun skjaf ta' what matters, which is God. Allura f'dak il-kontest li nidu nifhmu l-kunċett tal-iskjav fil-letteratura ta' Simon Veil. U għaset li l-Kristjaniżmu kien l-aħjar reliġjoni kien interess f'ħafna reliġjoni, tant was very well read. Però l-iktar ħasset affinità mal-Kristjaniżmu. Ta' kien l-ewwel episodju. Ftit wara bdiet tivvjaġġa l-Italja fej marret minn posta lieħor għandna writings tagħha, l-journals tagħha, fej esperjenzat ħafna ibli differenti, apprezzat l-arti u l-kultura Taljana, però il-culmination point esperjenzatu ġo Assisi fejn meta kien fil-porzjon kollha, ħasset qisu qawwa li obbligata sa ċertu punt li tinżel għall-kub tiegħha u għall-ewwel darba f'ħajjitha titlob. Minn hemmhekk ovvjament bdiet tagħmel iktar riċerka fil-Kristjaneżmu, bdiet tuħu iktar interess. Eventwalment meta kienet Franza lura Franza kellha esperjenza oħra mistika meta kienet Solemn ġo kunvent tal-Benedettini ġo Franza fejn kienet marret tal-Passion Week biex tisma' l-kan Gregorjan hemmhekk li kellha faxxinu kbir għalih. U minkejja l-migraines li kienet issofri li dejjem kienet issofri minnhom, dik il-ġimgħa b'mod partikolari soffrit minnhom. She tried to transcend these migraines, but it foka fuq il-kant, u jitejt li ħasset li Kristu nizel and he seized her. He grasped her and he seized her.
Ħatafa
dik il-kelma. Min hemmhekk issa fl-isfond xe tiġri sal-attant faqgħet it-tieni gwerra dinija u minkejja li she always had a very strange relationship mar-roots tagħha ebraiċi hi ma kienx ħossa l-Udija. Però vel kien kunjoma kienet ittimbrata u ma setgħux jibqgħu Pariġi, il-familja tagħha kellu jinżlu fis-Saw ta' Franza. U ta' kienet hemmhekk daħlet f'rapport ma' direttur spirituali ma' Father Perrin li bidej gwida fl-iżvilupp tagħha ta' spiritualità. Pero iħasset kif għadna l-ewwel li kienet ċertu issues mal-Knisja Kattolika. Waħda mill-issues kienet il-fatt li l-Knisja Kattolika dak iż-żmien ovvjament il-mod 1930s, Simone Veil f'ċertu kunċetti tagħha antiċipat ċertu statements li mbagħad Vatican Council 2 30 sena wara ħarġet bihom. Fejn per eżempju l-idea ta' li salvazzjoni hija wkoll aċċessibbli għal min mhux nisrani. Ma sa 1930s ovvjament di ma kienx tagħlim ortodoss biex ngħidu hekk. U ħassita skomda ħafna f'dilħaġa Simone Veil. Kien fatturi oħra forsi iktar kontroversjali, tanti kellha faxxinu lej l-inkarnazzjoni li kienet temmen li l-inkarnazzjoni sal-instansema ftit blasfematika. Però ngħidwa l-inkarnazzjoni ma seħħ biss Bethlehem, f'Bethlehem hemm il-culmination tal-inkarnazzjoni, però jitemmen li din seħħet kulturi differenti. Semmi fl-Eġittu, semmi Apollo fil-kultura griga, fil-Hinduizmu. Però the culmination qiegħda fil-event tal-Logos meta Kristu twilet fl-art ta' Betlehem.
Infatt waħda mir-raġunijiet għalfejn qatt ma tgħamdet hi tgħid għaliex hemm wisq tajjeb u sabiħ f'reliġjonijiet oħra. Jisu ħasset li ma ridtx tillimita lil anfisha u ġbera għall-Knisja.
Plus ovvjament kienet tattakka l-Knisja anke fuq affarijiet tipo kif aspetti parma kienet l-Inkwizizzjoni u rrit affarijiet storiċi jew iktar u iktar fejn kienet titħol ikella passjoni kbira għal-Katars tal-Medjuevu għat-talim tagħhom. U allura ovvjament hemmhekk kruċċata kienet saret kontrihom kienet ċaġa li lila kienet ferija ħafna.
Huwa diffiċli ħafna tajrin hux vera li tanalizza lil Simone Veil għaliex anke bħala attivista politika kważi diffiċli li titfaħħa fis-slot. Tant kontra l-kapitalisti fl-istess inti kritika l-Marxizmu. L-involviment tagħha politiku qisu kien at all costs laqwa li nkun involuta politikament, jiġifieri jekk marret l-Ingilterra bit-tama illi forsi tkun tista' tintbagħat Franza fi żmien il-gwerra. Ħalli taħdem undercover.
Fil-fatt dik il-biċċa kont ħana sara li għax imbagħad minn Franza l-familja telqu għal New York. Però jien ma rridx
biex tipproteġi l-ġenituri tagħha jekk fim tajjeb minħabba li kienu lu.
U fetet inhu ma rridx.
Għax ma kienux imorru waħidhom jekk fim sew.
U hi kellha.
Ma rriditomx hi jmorru waħidhom.
Hi mbagħad kellha xogħla xorta waħda li tmur l-Ingilterra biex mill-Ingilterra kif tgħid inti tkun parachuti ġo Franza biex tgħin fir-reżistenza. Ma natax il-permess. Wasset sal-Ingilterra però ma natax il-permess ġiet kommissjonata biex tikteb isu within inverted commas manifest elettorali għal Franza meħlusa wara t-tieni gwerra dinija li kitbitu waħda mill-isbaħ kitbit tagħha li huwa the need for roots. U però once again, palma kien ġara qabel, ħassejt ma kienx qed tagħmel biżejjed. Kien hemm in-nies qed isofru Franza mħabba sitwazzjoni taħt in-Naziżmu u ħasset li hi kellha tipparteċipa fid-dbatija tagħhom. U din għamlitu billi fil-ferma tagħha taqta' mill-intake ta' ikel tagħha daqsin kienu qed jikluma b'sod il-ferma tagħha, eżeġerat, probabbilment kienu qed jiklu ħafna aktar milli kienet qed tikoli. Però din kienet tikol literalment bajda kuljum jew ċikkulata waħda kuljum. Ovvjament din kien kellha repercussions fuq is-saħħa tagħha.
Naturalment illum biex xjenzi moderni forsi tajli moderni kontemporani forsi nkunu kapaċi anke nanalizzawha anke bħala nevrotika, ma nafx jiena, jiġifieri li għandha problemi anke.
Hemm studji tagħha palma fuq mistiċi oħra li provaw jianalizzawha bħala persuna li forsi kellha eating disorder
anorexic person. Aw min sejħilha anke miġnuna, jiġifieri.
Speċjalment meta ħana nikkonsidraw li minkejja li spiċċat l-isptar xorta waħda ma kilitx u din waseta biex tmut, jiġifieri hawn min jakkuża kważi għamlet suwiċidju mhux suwiċidju fis-sens klassiku ta' kelma.
Mistika li ċaħdet mill-ikel għandna mistiċi oħrajn, jiġifieri Santa Katerina ta' Siena jingħad li kienet hekk ukoll.
Issa jiena dejjem ngħidha din il-ħaġa, wieħed irid jogħod attent meta jitkellem fuq dal-mistiċi u Simone Veil huwa case in point li wieħed irid jogħod attent li lajqa fin-nazba li jiddemonizzhom. Imma fl-istess ħin daqas li wieħed jeqgħodhom fuq pedestal. U dina parti mill-ġerni tiegħi akademika dwar għax għall-ewwel meta inti kważi bħal f'relazzjoni ma' persuna, għall-ewwel ikollok il honeymoon period. Meta l-ewwel li tiskopri Simone Veil u jisu kienet mind blowing, meta eventualment tibda tiskoprija iktar. Tit naqra ċertu affarijiet li bdejt ma jiena skomtu affarijiet ma qbilx ma ħaf dawn, imma ma kruċċali jaħseb tagħha tipo x'ħan nagħmel hawnhekk. Bħal-relazzjoni meta bda qogħda bda tiskopri lill-persuna li qatt miegħu jew magħha, tista' tgħid ma dal-aspett affarijiet li ntaqgħu magħhom l-istess ħaġa tiġri fil-ġerni akademika. U allura tipprova tbejn ġira tgħid u iva jsekkun li forsi li tgħid hekk jew hemm dal-kuntest. kien permezz ta' ittra li kitbet lil-ħuwa li tatni ċavetta biex nifirma din il-ħaġa fej għaltlu importanti ħafna li l-ebda persuna, l-ebda kittib, l-ebda persona x'ma jitqiet fuq pedestal. U hekk fejn realizzajt li Simon Veil hija persuna da' skemmini persuna, ovvjament mhux l-intelligenza tagħha jew id-deb tagħha spirituali, però u kollha kemm aħna għandna l-flos tagħna, jiġri Simon Veil ma kienx perfetta, u hemm ċertu affarijiet li jsekkun li ħadet mhux jsekkun ovvja ħadet deċiżjonijiet li kienu ħżiena. Però din ma jnaqqas mill-ġenwinità mill-esperjenza awtentika spirituali tagħha. Din kienet persuna li kienet tfittex esperjenza profonda ħafna ma' Kristu, innixxiela jkollha din l-esperjenza, batit minħabba din l-esperjenza, u forsi fil-perkors iva ħadet ċertu deċiżjonijiet ħżiena. Bħalma qabli ħadu mistiċi oħra kien fil-tradizzjoni Islamija u anke f'tradizzjonijiet oħra. Dan ma jnaqqas mill-mertu tagħhom, speċjalment meta daw in-nies l-azzjonijiet li ħadu f'ħajjithom strambi kienu jistgħu jkun kienu strambi kienu dejjem other oriented. Fil-għandu Simon Veil, għamlet stramberi, semmina, li marret taħdem ġol fabrika tal-Spensi fil-Wor. Pero fl-axar mill-axar, xkienet jimmotiva li mħabba taħħa li jinnis l-oħra, li ma kienieċ persuna li nalqet fil-relazzjoni taħħa malla jew ma Kristu, intuti l-oblivjen tan-nies ta' madwarha. Anzi bil-kontra, l-azzjonijiet taħħa kienu dejjem other-centered, u għalija dik hija l-iktar ħaġa importanti. Il-bqija jista' kienet anorexik, jista' jkun probabbilment ma nafx m'iniex m'iniex clinical psychologist, but it doesn't make a difference fil-verità.
Fil-fatt fil-ħajja tagħna naħseb kollha kemm aħna aħna nimmaturaw nirrealizzaw li l-ikbar taqbit li niġġild mhuwiex ma' dak li hemm barra minna, imma ma' devils li hemm ġo fina mhux vera. Trid forsi nitkellmu ftit iktar fuq il-kidbit tagħha diġà semmejt ilna inti the need for roots. Sewwa qed naqsejjaħ lu ktieb. X'kidbiet oħra għandna, xi magħrufa bħala filosfa fl-istess ħin kidbet fuq theodicy, kidbet fuq il-ġmiel, kidbet fuq is-sofferenza.
Hi għandha ħafna kidbiet, hemm kollezzjonijiet kbar tagħha. L-unika ħaġa anke speċjalment għal dawk il-semmija li huma interessati li jaqraw kidbiet tagħha, wieħed għandu jiftakar li ma ftit il-kidbiet ta' Simon Veil li kidbithom biex inqraw.
Fil-parti l-verdi u publikati posthumously wara li mietet u xek jek jinsew.
Ekku, għara, jek naqbdu għomisu f-sections għandek il-kidbit akademiċi li kidbitom pala studenta li għanna ċessa l-jom. Ma dak ma kidbitom xal-udjenza, ovvjament, għamin għal-eżaminaturi taħħa. Pero li għatu ġaħil tal-konċetti filosofiċi u anka spirituali, mikja li dak iż-żmien imma kienieċ uffiċjalment believer il-ħil tal-spirituali taħħa, anka f'daw il-kidbit bikrija emmek din u din b'saħħa fl-opinjoni tiegħi. Umbagħad għandek kollezzjoni kbar tal-diary entries tagħha. Li diary entries huma mhux kif nifhmhom illum, jifieri dan litteralment għandha dak li bil-Franċiż jgħidulhom il-kajje notebooks litteralment fi għandha one-liners jew paragraphs ġieli laqshom ma' connected
bejn xulxin. Insights li tkun ġewwa matul dik il-ġurnata.
Li kważi taqrhom in isolation laqas biss jagħmlu sens għax inti ovvjament taqrhom fil-kuntest kollu. Kieli dawk jista' jkunu tika problematiċi biex tifhimhom. Jiena l-iktar naħseb kieku x'għad kellu jgħid li nixi nara fuq Simon Veil biex nibda. L-iktar kitba sabiħa tagħha li huma l-litri li kitbet lill-Father Perrin, lill-direttur spirituali tagħha. Infatti hemm miġburin nisa f'ktieb wieħed li jisimhom Letter to a Religious, l-Etrange Religieux, fejn hemmhekk bażikament għandek l-iżvilupp tagħha spirituali u t-taqbida tagħha mal-Kattoliċiżmu, jifieri dawk il-kunċett li kont ngħidu qabel jisu dittenzjoni bej imħabba kbira li l-Kattoliċiżmu jiġifieri kellha faxxinu kbir l-Ewlokaristija, bżonn ħaġa li tgħid hija li inti impossibbli jekk toħda bis-serjetà meta tara l-konsagrazzjoni li ma tinbidilx, hija li suppost kull darba li aħna fil-quddiesa irħobsu l-inbit inbidel fil-ġisem u d-dem ta' Kristu jekk nimmeditaw fuqha din il-ħaġa għandha tħalli tibdilla radikali fina. Hija verità. Sfortunatament il-verità hija li ma ħadux bis-serjetà, marru qudisa forsi bħala ritwal ħafna drabi u ma nipparteċipawx fil-qawwa ta' dak il-mument.
Issa ġejja minn xi ħadd li mhux kattoliku din il-kelma tieħu ċerta qawwa partikolari.
Eżattament, eżattament. Stess ħaġa pereżempju kienet timmedita ħafna fuq il-missierna, fuq talba tal-missierna bil-Grik. Apposta bil-Grik.
Jina rajt illi ta' 12 sena kienet diġa taf ancient Greek.
Yes, yes.
Wanke mil-Bhagavad Gita anke studjat is-Sanskrit.
Eżattament.
Dawn affarijiet straordinarji.
Fil-fatti anke affaxxjanti kif talmet tikteb u taqra. Ħuha li kien ħarira kbar minna kienu jinbew taħt il-mejda. Kien kun hemm l-adulti probabbli jitkellmu bejnu taħt il-mejda jilgħu ħadd ma jagħtikasom. U kien jgħallimha taħt il-mejda. U hemm f'idej ħarġet il-mejda u bdiet taqralhom il-ġenturi tagħhom u kien naħseb xi misiddin oħra fid-dar. Fieħed din kellha. ħala ġuħ kbir għal-knowledge. Fl-istess ħin she was detached from it, section ta' teżi tiegħi, infatti nesplora l-ħaġa di tensjoni bej imħabba kbira
lejlerf.
Però fl-istess ħin l-importanza anzi hi kienet ħoss li iktar nies li huma għarf u rrif hawnhekk għandna anke referenzi mill-Vanġeli huma fil-fatt in-nies tal-alqa. Il-bidwi, il-persona għandu kuntatt ma' natura, il-persona għandu kuntatt ma' natura u aktar għaref fil-fema tagħha mill-persona għandu kuntatt fil-librerija. Issa hija ovvjament ma' tal-librerija qed tkun ikklassifikata, she was an academic at the end of the day, però għandek dik ċertu sens umiltà li hija immensa f'dil-mara. Umiltà fl-istess ħin ċertu nies kienu jakkużaw ta' arroganza kbira kienet eluf, kienet stramba hi, ħafna persona stramba ma kienx. The party girl biex nejdu l-ekku at all.
Fil-fatt l-istess nies li jikkritikaw imbagħad għandhom kliem qoli ħafna, pereżempju Albert Camus. Jiġifieri jitkellmu dwar ammirazzjoni kbira.
Fil-fatt Albert Camus qabel ma tar Stockholm biex jieħu il-Nobel Prize tiegħu. Kien mar fil-flat tagħha kienet diġà mejt ovvjament u qatt joqgħod jaqra l-kitbit tagħha kienet l-aħħar ħaġa li jagħmel qabel ma tilla fuq l-ajruplan biex jieħu Nobel Prize.
Għal min jixtieq jagħmel kuntatt magħha jiġifieri qatt hemm il-flat tagħha li huwa miftuħ għall-pubbliku jew le.
Mhux.
Il-film il-kitbit tagħha jisna li nistgħu nsiru inkunu viċin tagħha.
Hemm ukoll in-neputija tagħha, it-tifla tagħha li għadha ħajja għandha xi 70 sena, provajt nikkuntattja jiena bl-email ma kompliċ, għamin, rispondit nimma jisu. I għanda ktib jħor nis-sugġerixiem, ktib ħelu ħafna taddaħ fil-versjoni ta' kelma umoristiku jismu At Home with Simone and Andre. Simone Veil, Andre Hua. U għam ktub din nipotija minn Sylvie Veil. Li għas splitting image ta' Simone Veil, pala witch, pero karxu totalment differenti, jifir din kien iktar ta' dinja biex nejdu la hekk.
Fuddera tagħha kif tiddudika Simone Veil għax għajdu li kellha tilbes jemisa ta' raġel li fl-istess jien fraġi allura femminili.
I ħaġa iktar li hija sorprendenti hija li Simone Veil midiera kienet fajla kienet ħelwa ħafna, sabiħa ħafna, tantu hekk li ta' 12 darba minnhom il-ġenturi tagħha minn kienu l-Belġek misier żbaljat. Kienu wafquhom xi kumpanija ta' xi film u tant laqtithom żbuħjata disfajla rridwa bil-fors jingaġġaw.
Imma hija kienet isir anfissa bħala kera. Disgusting jekk missier żbalj tuża l-kelma li anfissa.
Li ħadet sib l-apparenza fiżika tagħha kienet fil-fatt meta rridet taħdem ġol fabrika. Kienet talbet ħabiba tagħha biex tiegħek tagħmel il-makeup biex tkun attraenti biex tintażel biex taħdem ġol fabrika. Dik l-unika darba li ħadet sib ġisimha.
Ma kellha l-ebda vanità.
Le, anzi kienet.
Vera kienet moħħa f'ħadd ieħor, mhux vera, kontinwament.
Ħafna, totalment.
Akademiku, hemm interess fiha?
Barra minn Malta ammensament, barra minn Malta ammensament, u nasab iktar ma tgħaddi żmien wieħed iktar tirrealizza kemm dil-persuna kienet beyond her time, kemm hija universali, mhux biss fl-aspett tal-spiritualità jew tat-teoloġija x'hija għandha ħafna kitbit fuq ix-xjenza.
L-edukazzjoni.
L-edukazzjoni, fuq l-ekonomija, she was an all-rounder. Allura nħoss li ħafna mill-insajt tagħha anke spiritwali jistgħu jiġu applikati f'dixxiplini oħra. Malta naħseb qed naqbdu, waħda mir-raġunijiet għax ixtaqt nagħmilha di teżi kien fil-fatt biex nuri kemm hija persuna li tant issa toffri l-inna fid-dinja kontemporanja li tant aħna based fuq l-image, tant aħna maqfulin fl-individualizmu. Simone Veil daw l-affarijiet iċ-challenġhom ħafna u naħseb toffri sfida ta' kif id-dinja kontemporanju jista' jsib iktar meaning u dept fil-ħajja tiegħu jew tagħha.
Temmen li għadha rilevanti.
Anzi iktar rilevanti llum inħoss milli qatt kienet qabel. U nemmen li iktar miegħaddi żmien ir-rilevanza tagħha tikber isir iktar attwali.
Ma nafx taqsam magħna forsi xi ħsieb fil-kitbit tagħha li lilek laqtek forsi anke biddillek il-mod kif tħares lejn ir-realtà.
Jinsib l-ewwel impatt ta' Simone Veil fuqi u kruċjali ħafna l-ispiritwalità tagħha hija dal-element ta' nothingness fis-sens li speċjalment fid-dinja kontemporanja u minn dejjem il-dinjem dejjem kellu ego kbir, aħna dejjem niklu fl-illużjonijiet anke jekk tieħu promotion fix-xogħol taħseb li
id-dinja dur miegħek.
Li mill-bib ta' xogħol fil-fatt, meta tkun supermarket, you just like anyone else. Issa, Simone Veil din tiċċallenġa ħafna u tiċċallenġa billi daħal il-kunċett tagħha, speċjalment fil-kreazzjoni, il-viżjoni tagħha mhux alla ta' grandier, ta' grandjożità. Anzi bil-kontra, skont ti alla ħalaq id-dinja mhux billi jagħmel azzjoni, imma peress li alla jagħti kullimkien kellu jinġibed lura biex jagħti l-ispazju lilna. U din alla jibqa' jagħmilha f'Bethlehem meta jsir tarbija fraġli, jemm ra fl-Ewkaristija meta jsir biċċa ħobż bikem narawha. Dak huwa l-mod kif jopera Alla. Il-bniedem jopera differenti, il-bniedem irid jikber, jidher iktar. Ra Simon Veil tħoss li aħna bħala bniedmin irridu nagħtu l-ispazju lura lil Alla. Aħna rridu nipparteċipaw fil-rapport divin, fil-relazzjoni tagħna mad-divin, billi bħalu nixxejnu.
Il-kenosi l-kbira di hija dik ta' Alla u aħna jisna rridu nagħmlu din l-istess ħaġa fuq livell mbagħad żgħir tagħna.
L-interessanti fieri kważi Alla hemmhekk għandna kważi aspett vulnerabbli li we are going to give him back the space that is his. By becoming nothing ourselves, jifiri u ja spiritualità affascinanti għall-aħħar.
Naħseb illi taqbel miegħi illi Simon Veil tagħtina stampa ta' mistika illi hija differenti mill-mod kif nimmaġinaw mistika aħna, ta' persuna li neċessarjament hija forsi anke f'monasteru magħluqa f'kunvent fejn hija affukata fuq Alla kontinwament. Hi għandha dik l-attività u fl-istess ħin Alla jidħol fil-ħajja tagħha f'mumenti qawwija b'viżjonijiet, naħseb nistgħu nużaw il-kelma viżjonijiet mhux għal dawn l-esperjenzi. B'esperjenzi mistiċi qawwija ħafna illi baqgħu magħha ħajjitha
kollha. I għanda edha fejk il-bit tagħha li mhux qed niżbalja skoprew wara limited an awakened dream fej iħasset ma semmix li huwa Kristu, ma ħasset kemm dar-raġel illum nifhmu li huwa Kristu li ħadha ġo dal-appartament ġo dal-loft anzi. U wara li kien magħha qatt magħha kważi hemm implikazzjoni kważi sesswali. Da waħda abbandonaj fil għandik l-idea ta' Dark Knight ta' he promised to teach her something but he taught her nothing.
Nirringrazzjak ħafna tajrin il-ħin li kenna dispożizzjoni tagħna spiċċa imma rħeġġu ħafna l-issemija tagħna biex jidu interess f'din il-mistika tassew straordinarja.
Grazzi. Grazzi.
Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa għal-qdusija, għal-esperienzi mistiċi u għal-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għal-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.